Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy 2025-nji ýylyň başyndan beri Ortiýadyň goşununyň düzümünde Ukrainadaky söwüşe gatnaşmak üçin adyndan 122 türkmen raýaty hakyna tutulupdyr. Bu barada Ortiýadyň gorunmak ministrligi bilen şertname baglaşan daşary ýurtly hakyna tutma söwüşçiler barada maglumat çap edýän Ýaşamak isleýär natly Ukrain proýekti habar berdi. Maglumaty göre türkmen häkimetleriniň öz raýatlarynyň hakyna tutulmagynyň öňüne almak üçin edýän tagallalaryna garamazdan Orsiýet türkmen raýatlaryny etasan hüjüm bölümlerine çekmek finansçyklarynda üstünlük kazanmagy başaryar. Şeýle-de maglumatda Orsiýetiň goşununda söwüşýän türkmen raýatlary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda iň az sanly bolsa da 2023-nji ýyldan beri olaryň sany kem-kemden köpeldi diýilýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň söwüşe gitmek üçin şertnama gol çekmeginiň esasy sebäpleri maliýe serişdeleri we Ortiýetiň raýatlygyny almak mümkinçiligi diýilip görkezilýär. Mundan öň Ukrainanyň ýetirleri boýunça geňişniň ýanyndaky Ýaşamak isleýär natly proýekti Ukrainadaky uruşda Ortiýetiň tarapynda söwüşýän Türkmenistanyň 170 raýaty barada maglumat beripdi. Şu ýylyň 2-nji maýynda çap edilen şol maglumatda sanawyň 2025-nji ýylyň başyna çenli, degişli döwri öz içine alýanlygy we onda görkezilen türkmen raýatlarynyň 20 ýaşdan 65 ýaş aralygynda bolup, olaryň arasynda adyndan 27-siniň ölenligi habar berilipdi. Proýekt daşary ýurtlylaryň köplenç söwüşleriň öň hatyryna iýberlenligini we ýyzky bölümlere seýrek düşýänligini bellädi. Şu aýda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň müňden gowrak raýatynyň şertnamalary gutarandan soň hem Ukrainada Ortiýetiň tarapynda söwüşýänligi we olaryň arasynda Türkmenistanyň 68 raýatynyň bardygy mälim boldy. Ýaşamak isleýär natly proýektiň 10-njy awgustda çap edilen habarynda Merkezi Aziýa döwletleriniň jemi 1225 raýatynyň şertnamalarynyň möhletiniň gutaranlygyna garamazdan Ukraina garşy uruş alyp barýan Rus goşunlarynyň hatarynda söwüşýänligi aýdyldy. Şol habara göre Ortiýetiň ýaraglyk güýçleriniň düzümünde söwüşýän raýatlarynyň sany boýunça Özbekistan 1-nji ýerde bolup, bu ýurdun raýatlarynyň sany 426 adam. Şeýle-de 367 täjik, 241 gazak we 155 gyrgyz raýaty hasap alınypdyr. Ukrainanyň daşary işler ministrligi ozal Rus goşununa çağırylan daşary ýurtlulary söwüşe gatnaşmazlyga we dören ilkinji mümkinçilikde ýetir düşmäge we munyň üçin döredilen Ýaşamak isleýär atly proýekte ýüz tutmagy çağırypdy. Proýektiň awtorlary Türkmenistanyň uly newit we gaz ýetişmezliklerine eýe bolmagyna garamazdan ýurtdaky pes aýlyk hatlarynyň we ýokary işsizligiň yerli ýylaty Ortiýete gazanç üçin gitmäge mejbur edýänligini belleýärler. Türkmenistanyň hökümeti raýatlarynyň Ukrainadaky uruşa gatnaşýanlygy baradaky media maglumatlaryna tesbir bermeýär. Türkmen resmileri hatta migrasiýa meseletini hem açyk agdamýar. Şol bir wagtda raýatlary şol sanda harbiýleri ýurtdan goý bermezlik boýunça çäreleri görýär. Şolun başynda harby ofitserler häkimlige çağırılıp, olaryň biometrik pasportlary ellerinden alındy we olara Ortiýetiň Ukraina garşy alyp barýan uruşuna gatnaşmazlyk tapşyryldy. Şu aýda Milli Hopsuluk Ministrligi we Döwlet Migrasiýa Gullugynyň wekilleri ýylatyň arasynda öwüt nesigat işlerini geçirip welaýatlylardan Ortiýetde däkmet çekýän we okaýan garandaşlaryna Ukrainadaky uruşa goşulmazlyk hakda duýdurmagy talap etdiler. Adatlyk radiosyna mälim bolşuna görä güýç edaralarynyň we yerli migrasiýa gullukларynyň işgärleriniň şeýle düşündürüş işleri Balkanawat şäherinde Bereket we Gyzylarbat şäherlerinde geçirilipdir.
Adatlyk radiosy YouTube'da Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Adatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew täze okuw ýylynyň başlamagyna bir hepde galan Ahal bulanatynyň käbir umumy bilim berýän orta mekteplerine mektep resmiýetleriniň bilim ojaklaryny meýilleşdirýän egneşik töwdasy enatalarda alada döredýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri birnäçe mektepde bilim edaralarynyň ýolbaşçylarynyň ýerli telekatlar bilen dilleşip täze okuw ýylyna okuwçylara sport egneşiklerini öz bahasynyň 3-4 esse gymmada satmagy meýilleşdirýänliklerini, şeýle planlardan habarly käbir ene atalaryň bolsa bu ýagdaýy alada bildirýänliklerini habar berýär.
Häzir okuwçylaryň ýetläp telekatlardan bahasy 30-40 manat dolan sport egneşiklerini satın almalı ve onları sağalara her birini 120 manattan satmalı.
Deyip çeşmeler bir mektep müdürünün aydan sözlerini getiriyor. Başka da bir neçe mektepte görülen bir mekteş tayarlık işlerinin havarlı çeşmeler, kevr mektep müdürlerinin hatta muğullimlerle geçirilen yığınaklarda hem şeyle planları var da açacağın gururun kodayanlıklarına ediyorlar.
Satılan her bir sport eşiğinin girdecisinin ucundan sınıf yolbaşılarına da 5 manat pul verilecektir.
Deyip çeşmeler mektep müdürlerini sitirleyerler ve onların öz sevdalarına klas yolbaşlarını hem çekmeye çalışanlıklarına ediyorlar. Plana göre her bir sınıfı ayrıtın renkte sport egneşiğini paylamak gödününü tutuluyor. Günorta Sevitte Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrundaş olan kevr beden terviye muğulimleri sport egneşiklerini satın almak boyunca mekteplerde görülen tayarlık işlerini tasdiklap özlerinin bu sevda koşulmayanlıklarına ediyorlar. Yani olur özlerinin bu sevda takırlı olmak isteyenliklerini gurrun veriyorlar. Bu sevdada görünüşünün dünya atalar we okuwçylar utulýar.
Üpçünçülük pes kör hozurluklarda uruçka depter satın almağa pul yok.
Deyip çeşmeler aýdýar.
Olar devlet kömek pullarının pensiýalaryň we şular ýaly ýeňilliklerin hasabyny güzeran eýleýärler. Olaryň ijegi we geýjegi gaýgy.
Deyip ol sözüniň üstüni ýetirýär. Yerli çeşmeler telekatçylaryň günorta sebitdäki mektepler aýlanyp sport egneşiklerini hödürleýänliklerini habar berýärler. Azatlyk radiosy maglumatlar boýunça Ahal vilayet bilim müdürliginden resmi tesir alyp bilmeýär. Bu ugurda Türkmenistanyň bilim ministrliginden telefon arkaly goşmaça maglumat almak synaşymyndan netije bermeýär. Türkmenistanyň mekteplerini okuwçylar bilim edaralarının avatlayış işlerine niyetlerini ve pul yığınılıyor. Şöyle de yurdun ehli bücret edaralarına şolsanlı bilim ocaklarına dürlü maksatlar gözününe tutulup dilden görkez mesasına işgarlardan pul yığınılıp duruluyor. Yatasak yan yakın Azatlyk Radyosu'nun havarçısı Aşgaba şehrine Moğolimlerden fatı yığın mevsimine niyetlep 20 manat mesbirine pul seriştelerinin dilden görkez mesasına yığınılıp alın yanlığını havar verdi. Şuna mekteplerin hocalık işgarlarının her biri hem şeyle talaplar esasına 10 manat tölü geçirmeli edilipdiler. Azatlyk radiosynyň beýleki bilim ojaklaryna ýagdaýlardan habarly çeşmeleri şu günler ýokary okuw jaýlaryny hem okul wagtlaryny niýetlenip taliplerden pul ýygnamak işleriniň meýilleşdirilýändigini aýdýarlar.
Şu ýyl ýokary okuw jaýlaryna kabul edilen gyýyrlardan köýnüklük matalary üçin 800 manatdan pul ýygnalýar.
Deyip bilim pudoğunak çeşmemde aydiyar.
Olar üniversitetlerde gelecek sport egneşikleri üçin hem 400 manat möçverinde öňünden tölek geçirýärler.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Türkmenistan'ın devlet üyeçiliğindek umumi bilim veriyen orta mekteplerine okulçulardan uniformalar giymeklik talep ediniyar. Yokarı kucaylarının tarifleri hem 1005 eğneşikleri giymeğe mecbur oluyarlar. Hakimiyetler okulçulardan, muğallimlardan ve beylikli bücret işgarlarının dilden görkez mesasına izgiderliği yığınılayan pulları var arada açık beyanat vermeyerler.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Könürgün şäheriniň golaýynda gurulan täze şäherçäniň açylyş tabaratyna taýýarlyk görülýär. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, daşagyzdaky bu uly dehkanyň açylmagy garaşsyzlyk bayramyna gabatlanýar.
Täze şäherçäniň we Hanyap kanalynyň üstünden kesip geçen uly köprüniň açylmagyna garaşsyzlyk gününi gabat garaşlaýar.
Dip daşoğlu çeşme 21-nji avgustda habar berdi. Azatlyk habarçysynyň maglumatyna görä ulanmagy bermek üçin taýýar edilýän dehkanlaryň arasynda 600 golay howlulu jaýlar, mellekli kotejler, mekdepler, çağlar, baglary, sport dehkanlary we tütünlerniň beýikligi 200 metrlik köprü bar we olar täze bir şäherçäni emele getirýär. Jaýlar, dehkanlar we tekiz köçeler hamana daşoğlu vilayatynda täze bir şäher gurulan ýaly dip habarçy bellädi. Daşoğlu çeşmeler yerli häkimetler tarapyndan täze dehkanlaryň açylyşyna görülýän taýýarlyklaryň depkini döwlet baş tutanlarynyň gatnaşmagynyň ehtimallygy barada pikir döredýär diýip bellediler.
Berdimuhammedow Sormaş galasynyň biri gelip açmagy mümkin. Şäherçäniň töwereginiň araslamak işlerini bilet işgärleri çekilýär. Şeýle olar da şowul köýnüňçe ýolunyň ugruna haşal otlary araslamak işlerini çekilýär.
Dip çeşmeýär. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan çeşmeler bu işlerin geçirilýän wagty helakçylykly ýagdaýyň göze çykanlygyny gürrüň berdiler.
10 awgustda Ruhwelin etrawyndan bolan muallim bu sebäpte şäherçäniň tögeregini arastalamak işine çekilen beýleki muallimler bilen mejburi iş güýji hökmünde gelip işläp ýördi. Pazgaly ýagdaýda ony ulaw kakyp ol wakanyň bolan ýerine jan berdi.
Dip ýagdaýa şahit bolan çeşme aýtdy. Habarçylara el ýeterli bolan maglumatlara görä mogullimler daşygyt könürgen ýolunyň ugrundaky ýerleri haşalotlardan arasalama işlerine çekilipdir. Hadisa täze şäherçäniň takminan 1 kilometr golaýynda ýüze çykypdyr. Ýokary tezlikde gelýän ýeňil ulag mogullimi 50 metre çenli süýräp alyp gidipdir. Yolun yüzü kızıl qanından doldu dip çeşmelerin biri görünlerini gurrun verdi. Xabarçıların sözlerine göre bu paçıqalı yağdayı şu ayda tevitte olan ikinci hadisa. Köçeleri aratalap yürün büdjetçilerin yeni biri Göroğlu etrafının yaşayıcısı avgustın başında avta uloq kakmağı derarlı ve pat olptır. Azatlık radiosu könörgün çetrafının ve daşıqı dolayetinin kakimliklerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da devlet edaralarının işgarları yıllar boyu dürlü işlere şoltağında avadandır. Ýaşdyrýar hem de arasaçylyk işlerine mezburi çekilýär. Wezipe borçlarından boş wagty şolsanda dinç günlerinde muht iş güýji hökmünde işledilýän adamlar etaty zerurlyklar we hatda howpsuzlyk şertleri bilen hem üpçin edilmeýär. Azatlygyň habarçylary şeýle mezburlygyň arasynda adam pedaly hadiseler barada öň hem habar berdi. Togurup ölýändir hem boldy dip habarçymyz bellädi. Könürünçdäki täze şäherçesinde binalaryň we köprülleriň gurulyşy gaty uzağa çekdi dip yerli çeşmeleriň aýtmagyna görä olaryň düýbüniň tutulmagyna 15 ýyla golaý wagt geçipdir. Ýöne bu obýektleriň hili ýokary gowy gurulypdyr dip yerli gurulyşçy aýtdy. Azatlygyň habarçylary Daşygyt vilayetinde gurulyp başlan ençe medetxanyň şol sanda ýaşaýyş toplumlarynyň we köprülleriniň gurulyşynyň toxtap galanlygy barada 2018-nji ýylda habar berdi. Şeýle-de bu gurulyşyklar üçin maliýet ýerleşdirilerini ýylatdan mejburi ýagdaýda tutum görnüşinde alynýandygy aýdylypdy. 2018-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda jemi bahasy 40 milliard 500 million amerikan dollaryna golaý 1600 Öreği Deshan'ın gurulýandygyny ýygnan edipdi. Türkmenistan'da gurulyşyklara sarp edilýän ferişteleriň möçberi soňky ýyllarda ýygnan edilmedi. Emma döwlet büdjetiniň agla we bölüginiň sosial pudaga sarp edilýänligini ýygnan edýän hökümet gurulyşyklary hem sosial çykdajylaryň arasynda gaýdaýar. Şolun aprel aýynda Türkmen metbuatynda könürgünçde täze söwda merkeziniň we bazarynyň gurulýjakdygy habar berildi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky geçen hepde bolup geçen ABŞ Russiýa sammitiniň bäri, şeýle-de Ýewropa liderleriniň Washingtonda geçiren ýokary derejeli duşuşuklarynyň bäri, Russiýanyň öýüni alyp barşynyň Moskwanyň Ukrainada uruşy soňlamak boýunça parahatçylyk gepleşiklerini geçirmäge niýetlenmeýändigini görkezýändigini aýtdy. Ine Russiýadan edilýän işaretler gahar getirýän işaretler diýip Zelensky Russiýanyň howa zarbalaryny ýokarlandyrmagynyň ideýany 21 awgustda aýtdy. Olar duşuşup geçirmekden gaçmaga çalyşýarlar. Olar bu uruşy soňlamak islemeýärler diýip ol bellädi. Ukrainanyň howa güýçleri Russiýanyň bir näçe sebäpde adam ýitgilerine sebäp bolup hemde ýaşaýyş binalaryny we infrastrukturalary agyr zyýan ýetirip 574 dron we 40 raketa hüjümini amala aşyranyny habar berdi. Ukrainanyň Gunwatar terhedinin golaýyna Zakarpatiýa sebäpiniň Mukaçeva şäherine ýerleşen ABŞ ýetçiligindäki bir öýnümçülük dehkasyna zarba uruldy. Zarbalar ABŞ prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiyni hem de Avropa liderlerini kabul edip parahatçılık gepleşiklerini öň alıp gitmek uğruna edilen sinanşyklardan bir näçe gün soňra amala aşyryldy. Zelensky 21 awgustda Gunwatar ýaranlaryny howpsuzlyk gepirligi babatyna anyk meýilname boýunça 7-10 günüň içinde ulalaşyga gelmäge çağırdy. Belarusiýanyň uruşy besetmek üçin oňa batyş etmelidir diýip Zelensky aýtdy we Rus prezidenti Vladimir Putiniň diňe güýç we batyşyň dilini düşünýändigini belläp sözüniň üstüne ýetirdi. Zakarpatiýa sebitiniň gubernator Miroslav Biletski bu defhanın asudara ayetlere niyetlerinin örümçülük kerhanısı bolonunu ve onu esasan hocalık haritlarının öndürülüyenliğine aitti. Ol defhanın iksanı kalibr raketlerle urlonunu ve zarvanın neticesine 7,400 metr meydanını yanıvanın dörenliğine aitti. Ziyan Çekin Flex Limited defhasının halkların katnaşıklar bölümünün müdürü Connor Phillips bu defhada harven camların öndürülmeyenliğini ve dünya asudi ilattan olan sarf edicilere gönüktürülen önümlerin şosanı kofe maşinlerinin öndürülüyenliğine aitti. Bir neçi işgərlər və şərtnamələrin işgərlər yaralanıb, Philips beyanat verdi. 6 adam xəstəxanaya yerləşdirildi. Ukraynadakı Amerikan Səvda Palatasının prezidenti Andy Hunter bunun Ukraynadakı ən iri Amerikan bizneslərinin birinə edilən örən ayılğınç ruh hücumu bolanını aytdı. Bu dünə bir Ukraynanın üstünə edilən hücumlar bu Amerikan biznesinə edilən hücum olub duruyar deyib Hunter X ulğumunu yazdı. Rusiya dünə bir Ukraynanı veyran etməyər, ol Amerikan biznesini həm veyran edər, kimsə deyər deyib ol bellədi. Hunter zavodu hücum edilən o yerdə 600 işgərin giyecək sminədə işdə olanını aytdı. Bir xoğubsuzluq düdüğünlər səbəbli adamlar ömrü xalas edildi deyip olaydı ve bu sebepten Ukrayna'da en xoğuptu sebep xasaplananını, yani bundan velak beyle bolmanlığını belirleyip sözünün üstünü yetirdi. Biz Prezident Trump Amerikan biznesine arka durmağı ve Vladimir Putin'in veyran ediş kampanyasına karşı durmağı çağırıyor deyip Hunter aytdı. Trump 21. Ağustos'ta paylaşan sosyal medya postunu önkü Prezident Joe Biden'ı Ukrayna'nın xas köp yaralarla öpçün etmezlikte tanqid etdi. Çoğuyan yurdu hücum etmeden uruşta yeniş kazanmak kıyın hatta mümkünnel deyip Trump aytdı. Bu sport yarışlarını acayip korunuşa iyi olan, yönü hücum etmene ruhut berilmeyen beyik topara mengdeyar. Ol yerde yeniş kazanmak şansı yok. Bu Ukrayna ve Rusya bavatta hemşeyle deyip Trump aytti. 18. Ağustos'ta Washington'a olup geçen gepeşiklerde uruştan son Avrupa yurtlarının yol başlığına Abaşa'nın kolduğuları bilen Ukrayna hoopsuzluk kepirliklerinin berilmeyi boyunca meylnamanın işenip düzülmeyi bavatta ılalaşığı gelinni. Şondan ver Abaşa'dan ve Avrupa'dan olan harfi meylnamaslar siyasi liderlerin gelecek ahırkı neticelerinin öngörtü duşuşuklara başlap hoopsuzluk buksatını aralatması atlaşarlar. Birleşen İstatların Finlandiya'nın, Fransiya'nın, Germanya'nın, İtalya'nın hem de Ukrayna'nın korunuş yolbaşları 19-21 Ağustos'ta Washington'a doşuştular. Abaşalı ve Avrupalı meylnamaslar yaran yurtların karamağını hödürlüme üçün harbi seçkileri işlep tayyarladılar deyip Pentagon 21 Ağustos'ta aytti. Rusya'nın dışarı işleri ministri Sergey Lavrov Ukrayna'da Avrupa koşunlarının bolmağının asla kabul ederliksiz bolonunu aytti ve onların kevr Ukrayna teritoriyasına bolmağını dışarı yurt intervensiyası atlandırdı. Ol bir gün adal Ukrayna'nın hoopsuzluk meselesinin Rusya'sız maslahat edilip bilinmeyecektiğini aytti. Washington'a olan gepleşiklerde Putin'in Zelenski bilen yüzbeyiz duşuşmanı da çağırış edildi. Lavrov 21 Ağustos'ta Putin'in Zelenski bilen duşuşmağa tayardığını gayta aydınlığını gurrun verdi. Yönü şeyli duşuşluktan öngürtü kəvr meselelerin çözülmeğinin zerurduğunu aytti. Elbette eğer de gelecek kıl alaşıkları kol çekilmeğine gedek gelene bu şartnamaları Ukrayna tarafından kol çekken adamın legitimliği çözülür deyip umit ediyar neyip Lavrov notadı. Putin Ukrayna'da uruş sebeple sayılıların iyide süyüşürülmeğinin bağlılıkta Zelenski'nin kanunluğunu sonra vastan alıp geliyar. Bu aralıkta Zelenski 21. Ağustos'ta ödünün Trump hem ödü için alayan üç tarafların gepleşikleri nazarlayanlığına aytti.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündelikimizi devam ettiriyoruz. Merkezi Azyalı migrantlar ortiyette teze izarlamalara size var bolyarlar. Olar yurda girmek kadagançılığı olen yüzveyiz olup departatsi ediliyar. Moskva yurttan çıkarılanların sahanının geçen yıl bilen deneştirilendi 20% yok orlanandığına idiyar. Tacikistanlı onlarca migrant ortiyetin hakimiyetlerinin oları bir hepteden kovrak vaxt veri Moskva'nın Zhukovski hova menzilinde saklayandığına idiyar. Migrantların Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun yeren videolarında demir kravatlı bir otoqda onlarca adamın bardığı görkezilýär. Bu ýerdäki şertler türme meňzeýär. Otoqda pencereler ve kondisioner yok. Adamlar kravatlarda ya da beton polda yatırlar. Kavirlerine oturmağı da yeterlik yer yok. Zibil kutusu ardan azı önümlerin boş kaplarından dolu. Videodaki adamların biri men bu yerde 10 gün veri. Bize günde bir yedek kurak aş görünüşlü tayar adığı beryarlar deydi. Ol otoqda 75 tövrük adamın bardığını hem sözünün üstüne koşup aramızda yürek keselli bir adam bar deydi. Biz ortiyetin hakimiyetlerine Tacikistan'a bilet satın almak isleyenliğimiz aittik. Yön olur bizi şöyrde saklayarlar, koy vermeyarlar, öye gitmeye ruhsat vermeyarlar deyip başka bir adam aittik. Tacikistan'ın rayetleri ortiyetin Suudi oları deportasiya etme kararına gelen ton hova menziline kedildi. Rus hekimetleri migrantların hova menzilinde saklanmağının sebepleri varada düşündürüş bermedi. Merkezi Azerli beylikü köp sanlı migrant şuna mengdeş problemalara duçar bolyandığını xabar veriyar. Olar özlerinin orsiyeti girmeğinden yüz övürülmeğinin ve deportasi edilmeğinin tiyazı tolkunu bilen yüz ve yüz olanduklarına ediyarlar. Orsiyetin İçeri İşler Ministerliği 2025 yılın birinci yarımında migrasiya düzgünlerini bozmakta günahkarlanan dışarı yurtluların 2024 yılın değişli dövrü bilen dengeştirilende 17% köp olup deportasi edilendiğini məlim etdi. Şeylihim ministerlik dışarı yurt rayatlarına berilen yaşama için ruhsat namaların şül 30%'ın qovrak adalandığını etdi. İçeri İşler Ministerliği bu yağdayın haysi yurtlara değişlidigini anıklaştırmadı. Şeylide olsa 2024 yılın Mart ayında Moskvanın qolayındaki Krokus konser zalında bolan qanlı terrorçılıklı hücumdan son Tajikistan'ın, Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın rayatları Orsiyette polisiyanın reyitlerine deportasiya ve sütümlere sedevar oldular. Konser zalını edilen ve 150 tövrük adamın ölümüne sebep bulun şol hücumda esasan Tajikistan'ın rayetleri gün elindi. Bu hücum migrantlara karşı kampanyanı tutuşturdu. 10 minlerce merkezi Azerli deportasiya edildi ya da onlara Orsiyada girmek kadagan edildi. Köpler millet barat hücumlar var da haber verdiler. Kırgızistan'ın gün ortasındaki Orş sevtinden bir ayal polisiya işgərlərinin 1-ci avqustda özünü Jukovski Hova menzilindəki köp adımlı otaqda 24 saatlap saqlan vaxtında sögüb kimsədənligini migrant media proyektini qurrun verdi. Adının efirdə tutulmazlığı şərti bilən gepləşin bu ayal özünün və Orşdan Moskva baran beyləki bir neçə yolaqçıyının baran vadına soruq edişliğe çəkilindigini etdi. Hicab takınyan ayal polisiya işgərlərinin özünün nəm üçün hicab atınyanlığını soranlığını və onu telefonda ekstremist mazmunlu məqlumatları gözləməkdə günəkərləməyə sinanşanlığını etdi. Onlar bizi pəncərəsiz dımıq otaqda qulpladılar. Olardı bir nəyəçə demir kravat vardı. Bizi dinə möhləti geçən Rolton quraq aşı bilən imitləndirdilər deyib zənan qurrun verdi. Bir qeyd özünü ervət duydu, biz qapıyını qaqdıq. Bir ofisər qapıyını açanda tiz kömək çağırmağı soradıq. Ol polisiya şıklı və eli elektroşokerli bir adamı çağırıp getirdi, deyib zənan qurrun verdi. Ayal maşğalı polisiya işgərinin elektroşokeri ulanmanlığını yönə onun özünü və beylik migrantları qorquzmaq islənliğini etdi. Qırğız ayalının söylərinə görə ol ertəsi günü heç hili düşündürüş berilməzdən deportasiya edilibdir. Mərkəzi Aziya yurtlarının yolbaşçıları son qıylın devamında öz rayatlarının ortiyyətin hova menzillərində saqlanmağına alada bildirib bir neçə beyannamı yayrattılar. Yönə çəri görmədilər. Orsiyette Merkezi Aziyadan milyonlarca işçi migranti var. Kırgızistan'da, Tajikistan'da ve Özbekistan'da köp maşğalı dışarı yurtlarda işlemeye giden karındaşlarının iyi veren pullarına karşılık oluyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeliğimizin şugünkü sanını geçirip qutaryarız. Thank you.